Хайырлы күн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга пар конотлар ташуын тәкъдим итәр вакыт җитте. Ул бүгендә турыдан-туры эфирда яңгырый. Һәм аны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Студияда гадәттәгечә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Бүген без балаларны гаилә тормышына әзерләү турында сөйләшербез. Студиябыз кунагы татар хатын-кызларының Ак Калфак бөтен дөнья җәмәгать оешмасы рәисе Кадирия Рәис кызы Идрисова. Хәерле көн, Кадәри ханым.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хөрмәтле Рәзин.
Әдрия ханым, мөхтәрәм кардәшләр, бик күпләр гаилә коруга җитди карамый. Егет белән кыз бер-берсен яратып кавышса, шул җитәле буйлый. Билгеле, гаилә кору җиңел, әмма аны саклау, гаилә тормышын газапка әйләндермәү, балалар табып тәртипле, итагатьле кешелекле итеп үстерү, ике якында әти-әнисе туганнары белән килешеп матур итеп яшәү, болар барысы да зирәк акыл да, үзара мәхәббәт һәм хөрмәт тә, сабырлык та таләп итә. Гаиләне айрым бер дәүләткә яисә җәмгыятьнең хәл иткеч күзәнәгенә тиңләү бер дә арттыру түгел. Халкыбызның борынгыдан килгән йолалары, гореф-гадәтләре бар. Хәзер кайбер яшьләр ирекле мәхәббәт, гражданлык никахы дигән тузга язмаган төшенчәләргә таянып яшәгәндә, үксез балалар арткан заманда балаларны гаилә тормышына, ир-хатын, килен-кайнана мөнәсәбәтенә кичкенәдән әзерләү аеруча мөһим. Кадирә ханым, ак калфак оешмасы бу эшләр белән эзлекле шөгыльләнә дип санап, мин ялгышмыйммы?
Дөрес әйтәсез, бер дә ялгышмыйсыз, Разина әфәнде. Чынлап та, без гаилә кору мәсьәләсенә һәркем үз гомерендә парлы булырга тиеш, ир-ат әти булырга тиеш, әни кеше әни булырга омтылырга тиеш дигән фикер белән яшибез һәм шул юнәлештә эшебезне оештырабыз да. Моның өчен билгеле 18-20 яшькә җиткәч кенә кызлар белән егетләр белән эшли башлау инде соңару дип уйлыйм мин. Менә кичкенә вакыттан балаларның күңеленә орлыкны сала бару бу инде бөтенләй икенче мәсьәлә. Һәм менә шул нисбәттән менә хәзер инде безнең бик күп кенә балалар, учреждениеларыбыз, мәктәпләр, инде март-апрель айларында да безнең турдан-туры балалар анда йөреп эшләмәде. Һәм анда йөреп укымадылар, анда йөрмәделәр күп урыннарда. Балаларыбыз безнең әти-әниләр белән, әбекәй-бабакайлар, дәвәти-дәвәниләр белән булдылар. Ә менә шул шыр безнең балаларыбыз өчен иң дә менә шушы эшләргә өйрәтергә кулай шыр дип уйладым мин, чөнки әти яни эшкә йөгермей, әби бабай балалар белән гомумән бу инде кеше гомерендә без эш дип кенә бала тәрбияләүне икенче планга куярга тиеш түгел, ләкин тормыш бит, ни эшлисең? Менә шул нисбәттән без иң кичкенә балалардан алып менә шушындай йогынтылы чаралар үткәрәбез. Менә аны мин сезгә әйтеп китәсем килә, татар кышыгы татар малае. 3 ел без инде моны үткәрдек. Менә 4-нче елга безнең хәзер әзерлек эшләре бара. Безнең бу татар кышыгы татар малае 5 яшьтән алып 7 яшькә хәтле балалар белән үткәрелә. Менә инде күбрәк 6 яшьлекләр, 7 яшьлекләр дип әйтәбез, ләкин шулай да безнең 5 яшьлекләрдә катнашканы, хәзердә катнашалар, катнашканнары бар, ләкин 6-7 яшьлекләр иң кулай шыр. Һәм менә без быел да нинди генә авырлыклар булса да, авырлык дип әйтәбез инде, балаларны очраштырмаска кирәк, халыкны җыймаска кирәк дигән шартларда да без моны бик матур итеп төгәлли алдык.
Ягъни монда коронавирус турында сүз бара инде, шуңа
Әйе. Менә безнең балаларны җыярга ярамый, бергә очраштырырга ярамый дигәннән тиешенчә ничек кушылган, ничек таләп безгә куелган, шул таләп нигезендә дә үтәп чыгарга туры килде. Без Казанда монда эшлибез балалар белән Казандагы балалар бакчалары. Безнең Казанда балалар бакчасы бик күп. Һәм без аны балалар бакчаларында башта инде ел буе январь аеннан башлап сайлап алу турлары бара. Һәм менә бу ел безнең Казан шәһәре балалар бакчаларыннан 9 кызыбыз, 7 малаебыз җиңеп чыкты. Һәм менә шушы вакытта без инде июнь аенда бу балаларыбыз белән гомумән төгәлләү йомгаклауны без июль 2-нче яртысы ахыры июльнең башларында йомгаклауны куйдык. Иң беренче балаларга үйеше биреп җибәрдек. Балалар, мәсәлән, кызларыбыз безне тәкә пешерә белергә тиеш. Тәкәнең эчлеген, аның тышлыгын, камырны җәйә белергә тиеш, эчлеген салып тоташтыра белергә, тоташтыргач инде бүреп куя белергә тиеш. Менә безнең әле хәзерге вакытта да яшь сүмрегенә түгел, өлкән яшьтәге кызларыбыз да, хәтта кайбер апаларыбыз да бүреүне ничек иттереп менә нигә ясауны, ничек итеп беркеткәч матурлап куюны бик белеп бетермиләр. Ләкин менә шушы безнең 6 яшьлек кызларыбызның тиз генә менә шушы тәкәләрне ясап, шундый матур итеп эшләп куюлары бөтенбезгә дә бик уңай тәсир калдырды.
Белдереп әйтим әле, ул Актаныш шәһәрендә шулай дип әйтсәләр, башка төбәктә бүккән дип әйтәләр дә шуңа пирог рәвешендәге
пирог эшендә һәм аны хәтта төрле җирләрдә төрлечә дип әйтәләр, Душмакта дип әйтәләр аны. Төрле менә төрле җирдә бу исемнәр төрлечә. Мин инде шуңа без инде үзебезнең якта һәм шул ук вакытта Теке бит инде ул азнакайда да теке, мин мөслимдә дә теке, кай бер җирләрдә аны кай бер җирдә пирожкина дип йөртәләр. Менә ул инде без инде шушы теке исеме белән керттек, һәм теке исеме белән халыкка җәелдердек, халыкка тараттык инде моны. Һәм инде шул ук вакытта үй эшендә менә дәвәниләрнең, әбекәйләрнең, әниләрнең балалар белән шөгыльләнүе әллә каян күренеп тора. Бала җитез генә шушы эшне эшли ала. Һәм инде шул ук вакытта кызларыбыз белән менә үзебезнең инде безнең киемнең бик матур өлеше бар хатын-кызлар татар киеменең. Ул да булса безнең изү. Менә елдан ел ул бетне гомер буена менә бу изүне без тарихка калган бер элемент итеп. Ә инде 20-30 елларда бөтенләй ул югалып бетте һәм безнең сәхнәдә чыгыш ясаган артистларда гына калды. Театр артистларында, җырчы безнең ани артистларда, җырчыларыбызда һәм менә шушыны кире кайтару максатында безнең хәзер аны инде өлешчә хатын-кызларыбыз кие дә башлады, балаларыбызга шуны өйрәттек. Алар инде сәйләннәрне бер китеп эшләделәр менә шушы изуне. Һәм менә бу изуне эшләгәндә дә без гаҗәпләнеп карап тордык. Кызларыбыз 6-7 яшьлек кызлары шундый матур итеп эшләп, үзләре киеп сүрәтләргә төштеләр. Моны билгеле инде бу әйберләрне без әле үзебезнең каналлардан, телевидение каналларыннан да, һәм шул ук вакытта бөтен дөнья татар конгрессының бөтен дөнья каналыннан да без буларны бөтенсендә документаль фильм формасында, кино очерклар формасында күрсәтәбез, халыкка барса да күрелә. Дәрәҗәгә җиткерәбез. Һәм менә без бу эшләрне эш ел алып барабыз. Беренче елны кызларыбыз шундый матур итеп кыстыбый эшләсәләр. Икенче елны пилмен бөксәләр. Быел безнең менә шушындый текәләр ясадылар. Һәм малайларга килгәндә, менә малайларны гадәттә андый бәйгеләр кирәкме дип карыйбыз күбрәк. Спорт бәйгеләре булсын малайларга дип, ләкин спорт белән балалар һөнәре, алар тиешле. Менә мәктәпкә барганда кайбер балага әти, әни үзе кайышны үзе буып җибәрә. Үзе буа. Ә менә без бу балалар белән 6-7 яшьлек балалар белән кайышны эшләү алымнарын өйрәндек һәм үзләре эшләп кайышны үзләре билләренә буып куялар. Һәм шул ук вакытта кул кайышларында үзләре 2 күн җептән өйрәнделәр һәм үзләре бәйләп куярга өйрәнделәр. Аннан инде спорт ярышларда булды. Менә безнең менә шушы буш ват яткан дип әйтәм инде, буш торган шырда әти әниләр менә мондый балалар белән шөгыльләнә торган шырлар. Һәм бала да әти әнигә якыная, дәүәтигә, дәүәнигә, әбикәйгә, бабакәйгә якыная. Һәм бездә, үзебездә аларга бик нык якынаябыз һәм аларга нәрсә кирәген ныклап төшенеп аңлый башлыйбыз. Эш арасында йөгереп йөргәндә без инде гадәттә шабулыйбыз, аңа вакыт җитми, моңа вакыт җитми. Балалар бик нык әзерлек белән килгәннәр иде дип уйлыйм. Мин инде афәрин генә дип әйтәм һәм инде бу Казанда гына үтми. Менә безнең Казан балалар бакчасында бу бәйге үтсә, безнең районнарда, регионнарда бик көчле бу бәйгеләр бара хәзер. Гаҗәеп күренеш менә Оренбурда узган ел безнең булды. Шушы яшьтәге балалар белән аларның инде 9 яшькә хәтле дип алына, балалар тәңкә тукмаш. Тәңкә тукмашны бездә кисә белмибез. Тәңкә тукмаш ул кио тукмашы дип атала. Ул кичкене ромбиклардан тора. Бик инешкә генә ромбиклардан, чөнки анда безнең Оренбурның районнарында анда халык Сабадан, Кукмарадан, Мамадыштан күчеп киткән халыкларның күбесе менә аларда ул безнең яктагы Аршада менә шушындый тукмашларны кисәләр. Булар анда кергән һәм ата-аналар балаларына менә шушы тәсире, менә шушындый бәйгеләрнең тәсире әти-әнине баланы әзерлеүгә күчә, ә бу баланың ул күңеленә гомер буе салынып кала.
Менә гаилә тормышында әлбәттә
бу. Гаилә тормышында нәкъ менә шушы әйберне әйтәсем дә килә минем. Менә кызык кына Инстаграмда хәзер бит инде кызыклар җибәрәләр. Шунда бер зур гына кыз, тормышка чыккан кыз, инде аны бик күбегез күргәндер дә, әнисенә шалтырата. Әни дие, мине алып кит моннан дие, ул миннән дие, ашарга ниндидер ашарларга пешерергә сорый дие, күлмәген үтүкләргә сорый, хәтта юарга да сорый дие. Менә Нәқ менә шушындай кызык хәлгә, аяныш хәл, кызыкна түгел, аяныш, хәтта куркыныч хәлгә калмас өчен, без үзебезнең кызларыбызны яш әниләр, булачак әниләр итеп тәрбияләргә бурычлы. Әти-әниләр, әби-бабайлар, дәүләтләр, дәвәниләр. Ә малайларыбызны кеше яшьтән үк булачак әтиләр өчен тәрбияләргә бурычлыбыз. Ул инде шүкеч тоттырырга тиеш, без бит инде куркабыз. Күп вакыт шүкеч тотса бала, пышкы тотса куркып тизрәк алып кую ягын карыбыз. Тиме-тиме, ой-ой-ой, үзебез эшләп бирәбез. Ләкин кечкенә вакыттан әгәр дә бала бу эшкә өйрәнеп үсә икән, ул аны җиңел генә куллана башлый һәм ул аның гомерлек ул аның шушы вакытта көнәри эшләр аның вазифасында кала һәм ул идә һәр вакыт кеше чакырып ниндер суммалар төгеп эшләгәнче бу бала аны үзе эшли башлый. Һәм инде аның әти буларак та киләчәктә менә әтиләр буларак та үз балаларына бу йогынтыны биреп калырга мөмкинлеге күбрәк була. Шуңа күрә без инде күбрәк интернетта утыруны, телефонда утыруны балаларны хәзер тыныч дибез. Алар шул кадәр тыныч. Менә телевизорны кабызып куябыз да, әкият куябыз да, шул хәтле тыныч көне буе мөмкинлек рәхәтләнеп үзебезчә ял итәбез, үзебезчә эшлибез, үзебезчә йөрибез дибез. Ләкин менә аның аянычлы күренешләре балалар үсә-үсә барлыкка килә. Менә гап-гади генә бер мисал әйтәсем килә минем. Кайсы районнан да икәнен әйтмим, чөнки ул үзен белергә мөмкин, бәлкем радио тыңларга мөмкин. Минем кызым чит телләр белгече. Немец телен бик әйбәт өйрәнде. Әни ул бит инде мәктәпләрдә дежурлык бар иде элегрәк инде вазифасы. Һәр бала атнага берме, айга бер тапкырмы, ике тапкырмы дежур була иде. Гыни классларны юып кайтып китәләр идәнне, тактаны сөртә инде. Менә шушы вакытта гөлләргә су сибә, шушы вакытта әни кеше минем янга шундый сорау белән килде. Нишләп минем балам юарга тиеш? Юмасын, ул менә мин аны өйдә дә бер эштә эшләтмеймен. Һәм менә ул шул хәтле бишкә генә бетерә мәктәпне, ул шул хәтле немец телен әйбәт өйрәнде, шуның буенча китәчәк, аңа бу эшләр кирәкми ди. Ә нәрсә килеп чыкты? Бу бала Германияга да барып эшләп карады, бу бала Казанга кайтып та кирешләп карады, урын таба алмады. Бүгенге көндә әнисе янына кайтып, әнисе янында эшләп ята. Ни тормышка да чыга алмады бу бала. Менә баланы тормышка әзерләп үстерү, малайны булачак әти итеп, кызны булачак әни итеп тәрбияләү кичкенәдән. Хәтта 3 яш тулгач бала кыз балага кызлар киеме кигереп, малайларга малайлар киеме кигереп, түгелтеге кыз баланы иратлар кебек итеп, костюмнан йөртү, чалбарлар кигереп, һәр аның кылган гамәлендә, ул кичкенә бала булуга карамастан кылган гамәлендә булачак әни гамәле салырга кирәк. Ә егетнекенә булачак әти гамәле салырга кирәк. Шулай булганда гына без үзебезнең менә гаиләләребезгә менә дигән әтиләр булачак әтиләр һәм милләтебезгә менә дигән әниләр, гаиләләребезгә менә дигән әниләр тәрбияләй алачакбыз.
Һәм инде шушы әйтик малай үстергән кеше кай вакытта әйтә инде, бу хатын-кыз эше, син ирешен генә белергә тиеш, хатын-кыз эшенә катнашма дип әйтергә дә мөмкин. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт.
Менә бу электәнрәк һәр вакыт шулай бара иде. Менә электәнрәк әле безнең бала вакытларда бу ират эше, бу кыз бала эше, ә хәзер менә яшьләргә карыйсың, андый әйбер безнең юк хәзер. Ирләр, иратлар, хатын-кызы җитчәлмәгән вакытта йөгереп ашарга да пешерергә мөмкиннәр, идәнен дә сөртеп алырга мөмкиннәр. Хатын-кызы да әгәр дә әтиләре идә булмаганда, иратлары идә булмаганда, йөгереп шүкеч тотып нәрсәдер эшләп тә килергә мөмкиннәр. Мин бу очракта шуны әйтәсем килә. Кешенең күңеленә хуш килеп, гаиләдә шуны тигезләп, аңлап, бер-берсе аңлап эш итәләр икән, моның бернинди начарлыгы да юк дип уйлыйм мин. Ират эше, хатын-кыз эше дип, бәйбит менә ират эше түгел бу, хатын-кыз эше дип ашкарга пешерә башлагач, балаларга әйтәбез дә. Ә бит менә бөтен хатын-кыз хәзер руль артында. Ә ират кына бит җитчәлми балаларны, хатынны да кайдадыр йөртергә. Алай итеп конкретно бүленгән минемчә әйбер булырга тиеш дип уйламыйм мин. Ләкин ират үз вазифасын, гаиләдә үз вазифасын, әти вазифасын, әни кеше әни вазифасын үтәргә тиеш. Ләкин эштә идә җитчәлмәгән урыннарда ир кешенең ярдәм итү, хатын-кызның ярдәм итү ул табигый әйбер дип уйлыйм мин.
Әлбәттә, без турдан туры эфирдә эшлибез. Әгәр дә тыңлаучыларыбызның сораулары бар икән, ялмаса киңәшләре, бәлки безнең белән килешмәскә дә мөмкиннәр. 555-5513 һәм 555-5514 телефон аша мөрәҗәгать итә алалар. Ярый, менә гаилә, яшь гаилә. Беренчедән, хатын-кыз ашарга пешерергә белергә тиеш. Моны әзерләү әнинең бурычы шулай бит. Бергә утырып, әйтик, фатирлары булды ди, гаиләдә утырып ашадылар, пешерделәр. Аннан соң телевизор карап китәләр, ә савыт-саба дигәндә өйлеп кала. Бүген өйлеп калды, иртәгә өйлеп калды. Аннан соң инде анда шүплек барлыкка килергә мөмкин бит инде. Менә боларны да әни кеше әзерләргә тиеш бит. Булай булмасын өчен.
Менә сүздә юк, мин инде кичкенә кышыклар, малайлар турында сөйләп киттем. Аннан соң безнең икенче бик зур бәйге бара. Ул безнең атала бөтен Россия аккалфак укучы кызлар бәйгесе. Безнең периодлап һәр шур алынган менә бу гаилә мәсьәләсендә, гаилә өчен балаларын тәрбияләү буенча монда инде безнең бөтен Россия аккалфак укучы кызлар бәйгесендә 9-нчы класстан алып 11-нче класска хәтле кызларыбыз катнаша. Күрәсез, нинди яш үзенчәлегендә. Менә бу вакытны бүген инде безнең регион ара. Бөтенесе быел безнең монда 98 кызыбыз катнашты. 6 регионнан. Удмуртия, Киров өлкәсе, Башкортстан, Татарстан, Рымбург, Пенза өлкәләре. Менә моннан килгән кызларыбыз безнең, моннан катнашкан кызларыбыз башта алар үзләренең эшлиләр язмаша эшләрен. Аннан соң үзләренең нигәләрен менә кайсы яктан алар үрне, кайсы яклар җиңүләр яулаган шуның тода алар үзләренең рәхмәт хатларын, грамоталарын җибәрәләр. Бу инде яшь үсмер кызлар. Бүгенге көндә мәктәпне бетерә дә, бала инде 18 яшькә хәтле шурбу безнең. Менә монда инде безнең бөтен яктан биләп алабыз балаларны. Менә бу сез әйттегез бит әле июльгән тавык сабат-саба. Әгәр дә кыз бала пешергә әнисенә ярдәм итә икән, пешергәнне көчкә чыгып, анда наушникларын көчкә генә салып, ашап кына китә икән, ул кыз бала табак-савытта юмаячак. Әгәр дә әнигә килеп, ул пешергән вакытта бергәләп ярдәм итә икән, йә әнием бу ашамлыкны бүген мин төшке ашны үзем әзерлим дип алына икән, ул бала ашарына да пешерә, ул бала табак савытына да юа. Менә шуңа күрә без менә бу чорда балаларга бөтен әйберне төшендереп, алар белән эш бишмаклар ясатып, аларның бөтен гореф-гадәтләре, гаиләдә ничек гореф-гадәт үтәлә, шул турда алардан сорап, гаиләләреннән алар илемтегә кирип безнең белән менә шушындый икенче бәйгез бар. Ансын менә мин тагын дәвам итәрмен сезгә.
Тыңлаучыбыз көтеп тора, әйдәгез, флагшыннарны киек, тыңлаучыларыбызны рәхим итегез сез эфирдә.
Сауларынысыз, хайырлы көннәр сезгә.
Сезгә хайырлы.
Бу арчадан Нұрыз апай дегенне, менә дә тыңлап утырам, менә әйемә. Шуның кадәр матур передача, шуның кадәр матур итеп сөйләшәсен утырлар, менә тыңлыйбыз, шуның кадәр көнлерезгә, менә хатын-кызларга. Елләр дә тыңлый тагандыр, үземчә белмәйтәм. Менә бу хатын-кызларның рульдән бәреп төшерим дә мин, әйбәтләп үз урынына утыртырым кухняда. Әлекҗаннар берәр нәрсә бүгә беләм икән, берәр нәрсә пешерә беләм икән, кайттык дип геройланып, ирнең өстә менеп утыралар инә. Ардыммы? Баланы итеп куй, алып кайттыңмы? Мин ардым. Менә шушындай хәлдә машинада жүреп арып кайтарым, Әхлүкҗаннар.
Есемегез ничек?
Хатыннарым белсеннәр инде, хатын-кыз һәм ир кеше. Тормыш шул кадәр матур була шул вакытта. Тактаның бер башын хатын тота, бер башын ир тота. Менә шул вакытта әйләнә тор күңелле таныш була.
Есемегез ни дисәгез? Исемегез ни?
Ортадан Нұрыз апай.
Нұрыз апай. Без сезгә эфирдә җавап бирәбез, радиодан тыңлагыз. Яраймы? Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт, Нұрыз апай.
Кадира ханым, әлбәттә, хатын-кызның рөлдә йөрүе ул ашарга пешерергә дә комачауламый дип саныйм инде мин. Сез ничә уйлыйсыз?
Сүздә юк. Менә Роза апа бик зур рәхмәт тыңлавыгыз өчен, матур итеп үзегезнең фикерегезне җиткерә белгәнегез өчен. Мондый апалар булганда әле безнең татар халкының менә шушы балалар тәрбияләү эшләре сакланачак дип уйлыйм. Рәхмәт Роза апа. Ә менә хатын-кызның рөлдә йөрүе килгәндә, чынлап та тормыш хәзер бик тизләнде. Менә без элекке белән чагыштырабыз. Мин үзем правам булса да, йөрү хукым булса да, машинада йөрмим. Моның уңай яклары да бар. Үзеңне менә без бит инде машина өчен борчыла башлыйбыз. Безнең борчылуыбыз күпкә арта. гаилә өчен әйтәсеңме, балаң өчен борчыласыңмы, оныгың өчен борчыласыңмы, машинаң өчен борчыласыңмы, ирең өчен борчыласыңмы, башка өчен борчыласыңмы? Яклаулы иратың үзе яныңда булып, ул йөртә икән сине, күпкә хатын-кызга тынычрак, һәм шул вакытта хатын-кыз өчен уңайлырак. Ләкин бу әйбер бар. Хәзер тормыш бик нык катлаулы һәм бик нык тиз бара. Ират эшкәшеп китә икән, ул кайта алмаска мөмкин. Хатын-кызга баланы тегендә йөртергә кирәк, монда йөртергә кирәк, тегесенә алып барырга кирәк, бусына алып барырга кирәк. Ләкин булдыклы хатын-кыз, мин руль артында йөрдем генә диеп, ул ашарына пешерми, иренә салынып ятмый. Менә шуңа күрә бу хатын-кызның үзеннән тора, Роза апа. Һәм инде әгәр дә ул булдыклы икән, ашарына пешерергә дә җитешә, ул баласын карарга да җитешә, ирен тәрбияләргә дә җитешә, машинадасында йөрергә дә җитешә, калганына да җитешә. Шуңа күрә монда инде хатын-кызның үзенең характерыннан һәм шул ук вакытта икенчесе Иләнгәш, ир кеше, беренче бер тапкыр хатын-кызга шулай юл куя икән, икенче тапкыр хатын-кыз аны таләп итәчәк. Менә минем әйткәнем бар бит инде, әгәр дә иртән торып, ирең сиңа чәйне куеп, чәй эчерә икән, икенче көнне шуны көтеп ятасың. Өченче көнне инде әйтәсең, нишләп чәй куймадың микән дип әйтәсең. Шуңа күрә ирләр колагына да, хатын-кыз колагына бер әгәр дә үзең менә шуны эшләп, юл куеп, эшлисең икән, ул шулай дәвам итәчәк. Әгәр дә хатын-кыз бу үз эшен, үз вазифасын үзе үти икән, ул алай итеп ятмаячак. Мин арыдым мәсәлән, иң бик арып кайткан вакытта да менә моны эшләп булмас микән, мин бик арыганым дияргә мөмкин. Ләкин уңган булдыклы хатын-кыз аягын көчкә сөрәп булса да ул чәен үзе куяла инде. Менә шуңа күрә мин әйтәсем килә, машинада йөрүдән генә гаепләп тә булмый хатын-кызны. Аның үзенең кечке вакыттан ук тәрбияләнгән әхлагыннан килә, аның хатын-кыз вазифасын үти белүеннән килә һәм өйрәтелүеннән килә.
Кадирә ханым, әлбәттә, менә Ак Калфак оешмасы башкарган эшләр бик күп. Аларны бер тапшыруда гына сөйләп бетер булмый. Менә без җәй көннәрендә турдан-туры эфирда менә шулай сөйләшүләрне дәвам итәргә уйлыйбыз, әле киләчәктә дә чакырабыз. Шулай да менә бер тапшыруда тагын шундый мәсьәләне күтәрәсе килә. Безнең Туфан абый әйтәдер бит инде, татар гаиләсе ул традицион рәвештә өч буыннан тора. Әбей бабай, ягъни дәвәни дәвәти, аның балалары, килен, аннан соң инде оныклар, өч буын. Ә хәзер кайбер әтиәниләр әйтергә мөмкин, менә мин дә гомерем буе кайнана белән яшәп интектем. Еш кына киленнәр шулай дип әйтә бит инде. Син, кызым, андый кайнаналы кешегә кияүгә чыгарырга тырышма, дип әйтүчеләр. Сез моңа ничек карыйсыз?
Мин, мисал өчен, уңышлы эш буын яшәү күпкә кыйммәтлерәк тә, төп нигезен саклап яшәгәннәр бигрәк тә һәм күпкә отышлырак та. Чөнки кайнана кайнана урында, әгәр дә килен килен урында, ул аны күреп үссә. Менә бит гадәттә бит әле ул нәрсә күреп үсә кеше. Кайнана да, килен дә үзе ничек яшәгән, аның инде күбрәк шулай килеп чыга бит. Кем кайнана белән яшәгән, кем төп йортта яшәгән, аның буыннан буынга шул дәвам итә. Кем менә шиләнмә кайнанаң белә, шиләнмә алар белән, син үзеңә үзегез аерым яшәгез, алар инде бик уралы бирмәсеннәр. Кайбер гаиләләр бар андый әйбердә. Ләкин әби белән бабай белән, дәвәти белән, дәвәни белән үскән балалар һәм алар белән бергә яшәмәсәләр дә аралашып, алар тәрбиясен күреп үскән балалар бөтенләй икенче була. Чөнки мин аны гаепләп әйтмим яшьләренә, чөнки яш вакытта ул тәҗрибә булмый синдә. Ул тәҗрибә булмый, һәм син инде өлкәннәр белән дә аралаштырмыйча, дәвани дәватисләр аралаштырмыйча эшлисең икән, бу балаларда да ул тәҗрибә булмаячак. Синдә ул килендә, ул улгаялга ул тәҗрибә була, ләкин инде малай кыз үскән була. Менә соңга кала. Шуңа күрә әгәр дә син кайнана белән кайната белән торасың икән, андый гаиләләр байтагалар. Бигрәк тә алар авыл җирләрендә бик матур итеп яшәгән гаиләләр, аларга сокланып карыйсың. Тәрбияле шулкадәр улыны улы итә белгән, кешене кеше белән итә торган балалар үсә анда ул гаиләдә. Һәм шул вакытта тыйнак, эшчән, менә ничектер матур итеп игътибарлы балалар үсә ул гаиләләрдә. Чөнки әти белә әни җитешәлмәгәнне, һәр вакыт үзләре янында торган әби белән бабай Дәүәти белән Дәүәни балаларга бирә. Һәм Дәүәти белән Дәүәни бик балаларга, оныкларга кычкырмый да. Әти-әнияне кычкырып-кычкырып балаларга, чөнки нерва бетә, эштән тигез генә урап йөгереп кайта, җитешә алмый, үзеннән үзе дитә, ачу килә башлый, алай булырга мөмкин. Ә Дәүәти-Дәүәни аларның эш эшләнгән, ашагасы җире юк, балаларга да, оныкларга да алар шундый тыныч кына, матур итеп, җайлы белеп тәрбияләләр баланы. Безнең яшьләребезнең әле җайлы белергә вакытлары да җитеп бетми. Күбебезнең, бөтенегез турында сүз бармы, күбебезнең. Менә шуңа күрә минем фикрем, Дәүәти белән Дәүәни белән аралашып үсәрлек булса, балалар уңышлырак үсә, тәрбияләрәк була, әхлаклырак була. Сезнең, безнең картлыгыбызга, алар безгә бүләк була. Менә шуны онытмаска кирәк.
Ярый, эш буын бергә яшәйди, әйтик, койнаның улы өйләнде, һәм инде яш якта бит инде яш хатынга ничектер хөрмәт күрсәтергә тырышу күбрәк була, һәм ират, яш ират хатынына ярдәм итәргә тырыша. Шул вакытта, әйтик, койнана әйтеп куяйны, улым, бик артык хатын-кыз эшен эшләмә, ул җиткәнгә менә ватланырга мөмкин, дип әйтергә дә мөмкин. Менә шуңа күрә койнана да үз урын белергә тиеш, тәрбия мәсьәләсен инде яшьләр өйләнгәч тә дәвам итәргә тиештер.
Менә бик тә дөрес әйтәсез, андай әйберләр бар да. Баланы һаман да үзенең малайына әйтеп карау, киленне чит кеше баласы әйтеп карау, мондый вакытлар була. Мондый вакытта гаилә я таркала, я гаилә үзеннән үзе чыгып китә. Чөнки монда инде безгә койнаналарга акыллы булырга кирәк. Бу малай хәзер синең малайыңа түгел, бу мине малай бик зур гаиләнең башлыгы әти кеше. Ул бу хатынны үзенә, бу кызны үзенә ярый итеп, хәләл итеп сайлап алган икән, ул аңа да хөрмәт күрсәтергә тиеш. Һәм син дә әгәр дә акыллы булса, койнанай бу очракта акыллы булса, ул бик җайлап кына, бик уңайлылап үзенең менә шушы бит әле бу гаиләгә ияләшергә кирәк. Бу гаиләнең традицияләрен алырга кирәк. Ул бит әле икенче гаиләдән килгән. Менә монда бик акыллы итеп якын килә белергә кирәк. Менә монда әйтәбез бит инде мудрост. Хәйләлек тә, хәйләкәрлек тә шул ук вакытта бик уңышлы, әгәр дә койнана алып кирип итәлә икән үзенә яш кешеләрне. Бик сирәк генә аны тыңламаска мөмкин. Аның җайына җайланып бик матур итеп яшәп киткәннәр байтак. Монда инде безнең өлкән яшьләргә мин әйтәсем килә. Безгә инде сабыр да булырга кирәк. Холкыбызны да матур итеп кенә, җайлап кына күрсәтергә кирәк яшьләргә. Үзе безнең гаилә традицияләрен дә матур итеп кенә, җайлап кына, җайлап кына кертә белергә кирәк. Монда безнең менә койнаналарның рольләре бик зур дип уйлыйм бу очракта безнең. Койнаталар әле алар җайлырак булалар. Койнаналар менә монда рольне үз укулларына алырга тырышып бөтен әйберне минем гаилә, минеке, минеке, минеке дигән әйберләр әле бетәлмәй очракта. Менә шул вакытта акыллы итеп килә белергә кирәк. Әгәр дә инде һаман да бер сүзне әйтәм, картлыгыбызга үзебезгә бүләк әзерлисебез килсә, картлыгыбыз бөтен барлыгы белән рәхәт итеп үткәрәсебез килсә, без үзебезне көйли дә белергә тиеш.
Әлбәттә шулай. Ләкин эфир вакыты ахырына якынлаша. Бу әйтик аз гына вакыт ичендә гаилә тормышында кагылышлы, катлаулы мәсьәләләр турында иркенләп сөйләшеп булмый, без аларын киләчәккә калдырабыз. Менә бүген тагын әңгәмәне төгәлләп, бүгенге тапшыруга килүебездән файдаланып, тагын бер 2 минут ичендә нәрсәләр әйтергә телисез?
Минем әйтәсем килә инде, менә яшьләребез балаларыбызга игътибарлы булсак иде. Оныкларыбызга игътибарлырак булсак иде. Үзебезнең балаларыбызга менә һәр вакыт туу белән әзрәк кенә бала фикерли башласа, менә гаиләле булу турында, менә сиңа инде киләчәктә үзебезнең милләттән булган акыллы, эшчән кызларны үзебезгә килентеп алырга, һәм инде шул вакытта кызларга менә шушындый акыллы, татар җанлы булган, татар телле булган егетләргә кияүгә чыгарга, һәм шул вакытта телгә бик нык игътибар кирәк. Менә шушы кишыклар малайлар белән үткәргән вакытта игътибар итәм. Без сораганда татарча җавап бирәләр дә, бер-берсе аралашканда шул хәтле рус теленә күчәләр. Бу инде гаиләдән килә, ничек кенә әйтсәк. Гаиләдә әгәр дә без бу тәртипне кертмибез икән, бусагадан атлап кердек, башка милләт кәлүшләрен салып калдырып, үзе безнең якка кергәчтен татар теленә күчәргә дигән. Менә татар җанны, татар балалары, татар гаиләләре тәрбияләсәк иде.
Менә бу урында инде безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнехановның әле шушы көннәрдә генә чыккан мәкаләсен дә алып укысалар, менә сезнең
бик яхшы булыр иде. Менә мин аны укып чыктым, гаҗәпләнеп укып чыктым. Бүген безнең юлбашчыбыз дип әйтәм, безнең җитәкчебез менә шушы әйберне безгә фикерен җиткерә икән, без моны барыбыз да укып һәм үзебездән булдыра алганны эшләргә бурычлыбыз. Сәләмәтлек сезгә барыгызга да.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, пар кантлар тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген бездә Ак Калфак бөтен дөнья җәмәгать оешмасы рәисе Кадрия Рәис кызы Идрисова булды. Киләсе тапшыруда беренче канал үткәргән Голос дети конкурсы финалисты Сәйдә Айрат кызы Мөхәммәтҗанова катнашачак.
Бу урында мин бүлдереп әйтәсем килә, Сәйдә безнең 2018 елда зур бәйгенең, бөтен Россия Ак Калфа укучы кызлар бәйгесенең беренче урын алган җиңүчесе дә, менә бик шатланып кабул итәбез аның белән очрашуны да.
Һәм инде, мөхтәрәм кардәшләр, аңа да сорауларыгызны әзерли торыгыз. Киләсе атнада, сишәмбе көнне, шушы вакытта без эфирга чыгачакбыз. Иҗат төркем әгъзалары Ләйлә Сәләхова, Рамил Идиятуллин һәм мин Рәзин Нурулин. Бүген Кадрия Рәис кызы Идрисова сөйләгәннәрне исәпкә алып, парларның тигез яшәп, балаларын катлаулы гаилә тормышына әзерләвен, ә кызларның үз тиңнәрен табып, матур гаилә коруларын телибез. Сезгә рәхмәт, Кадрия ханым.
Үзегезгә бик зур рәхмәт, радио тыңлаучыларга рәхмәт, һәм менә һәр вакыт чакырып торасыз, фикерләшеп торабыз. Бик зур рәхмәт ГТРК радио каналына.
Сау булыгыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.
Туган йөз, эх син туган авыл, төшләремә бик киш керәсең. Уйлар йөгерә, хәтер болынына, ирексездән килә керәсең. Эх син әткәй, эх син газиз әнекәй, рәхмәтем шиксез сездәргә. Бары бәхет, һәм изгелек теләү, балкый сездең сабыр йөзләрдә. Яулыкларын артка шиеп бәйләп, әнкәй миштә икмәк төшерә. Күрешәткәй, ишек алларында баштан паяк чумган ишенә. Эх син әткәй, эх син газиз әнкәй, рәхмәтем шиксез сездәргә. Бары бәхет һәм изгелек теләү, балкый сезнең сабыр йөзләрдә.